Når et folk eller en nation forestiller sig Gud som det absolute, så er det folk eller den nation Gud selv, for Gud er en realitet for dem. Og eftersom de elsker, dyrker og ærer dette ideal, bliver de Gud selv. I tidens fylde har de opfyldt deres arv, det, der var fra begyndelsen, og som er skabt i ånd. Når et menneske tænker på Gud, så er det Gud. Gud er en realitet for det. Blåser man liv i menneskeheden, betyder det det samme, nemlig Gud. I den dybere forståelse af den kosmiske åbenbaring opdager mennesker, at Gud er den samme, som eksisterede for den menneskelige erkendelse begyndte at manifestere sig, den samme i går, i dag og til evig tid. Fra asken er ortodoksien rejser sig langsomt det tempel, som hænder ikke har skabt, og som består evigt i himlen og i mennesket. Med herkuliske skridt begynder en storslået ny tænkertype at træde frem. Snart vil der strømme en tidevandsbølge hen over jorden og skylle de ruiner af vildfarelser bort, der blev efterladt på de stier, der skal betrædes af dem, der møjsommeligt strider sig frem under udviklingens byrde. Værket er allerede fuldført. Hundreder af millioner er blevet befriet på ny, så deres hjerte, sjæl, læme og instinkt er frit. De er det bankende pulsslag hos en ufødt slægt, der igen bliver tidsalderens arvtagere. Jeg ser dem vandre frem gennem tiderne hånd i hånd med Gud. Store bølger af visdom strømmer frem imod dem fra det uendelige sevige kyster. De våger træde frem og erklærer sig selv for værende en del af den evige Gud, den evige Kristus, Gud og mennesket for evigt en enhed, med evigt liv. De våger træde frem og åbent erklærer, at meget af det, der er skrevet af mennesker, er usandt og skabt i en forfærdende blindhed. Denne nye pulserende bevidsthed er toppen af den bølge, der hviler på den nye menneskeslægts bevidsthed. Denne nye slægt ser mennesket, sig selv, som det højeste udtryk på denne planet og som et med Gud gennem sit livsudtryk. Og det indser, at alt det, det har behov for, flyder gennem selve dette liv. Denne menneskeslægt erkender, at mennesket kan leve bevidst i et fuldkomment univers med fuldkomne mennesker og i fuldendt harmoni med fuldkomne situationer og betingelser, med absolut sikkerhed for, at der ikke findes nogen fejltagelse i den store åndelige plan for kosmos. Mennesket ser Gud som den kosmiske ånd, der gennemstrømmer alt. Og derpå tårer han ikke med ved sin tankes snilhed og reviderer de grundtanker, der har bragt mennesket til den situation, hvor i det befinder sig, og som har gjort det til det, det er. Mennesket er således igen blevet et med sin oprindelse. Det ved, at denne oprindelse er den altid tavse side af menneskets gudsind bevidst forbundet i tanken og sammensmeltet med den uendelige tanke, denne nye menneskeslægt forstår. Gennem sol og skygge og uden bitterhed, at sjælens sande behov for kærlighed og sandhed er Guds og menneskets sandhed. Denne slægt undlader ikke at flå vildfarelsens klædning fra hele den menneskelige slægt. Det blege spøgelse, der i umindelige tider, på grund af menneskets egen uvidenhed, har lænket det svage og tvivlende ego-menneskets fødder, vil blive fuldstændig bortvejret. Mennesket vil opdage, at det ved sin fuldstændigt vagte og sande selverkendelse og selvbevidsthed har elimineret enhver begrænsning. Det har opløftet sig selv fra menneske til Guds menneske og dernæst til Gud. Efter en kort hvilepause og netop som solens første stråler kommer over den fjerne horisont, rejste Munien sig og sagde, med mig er de, der har lært mange ting, som faderen ser for menneskeheden. De ser med en forståelse af det, der gennemtrænger ånd, og således er hele verden inden for deres synsvidde. De ser, hvad det er, menneskene føler. Derfor er de i stand til at hjælpe menneskeheden med at få dens ønsker opfyldt. De hører også tusinder af lyde, der sædvanligvis er uhørlige, såsom humlebiens sang, de lyde. En nylig udklækket rodkalk gudsender, markfårekyllingens toner. Hvoraf nogen synger med 15.000 svingninger i sekundet, og mange andre musikalske lyde, der ligger langt ud over det menneskelige øres rækkevidde. De er også i stand til at føle, beherske og udsende uhørlige lyde, der kan fremkalde forskellige emotionelle følelser som kærlighed, fred, harmoni og fuldkommenhed, der gavner hele verden. Det er vibrationer, der svarer til følelsen af overflod og intens glæde, kan også forstærkes og udsendes af dem, således at de i en sådan grad omslutter og gennemtrænger hele menneskeheden, at enhver familie, hvis den ønsker det, kan få del deri. Når man anerkender tilstedeværelsen af dette fænomen, samarbejder hver menneskelig enhed ved at forstærke og udsende disse vibrationer, og på den måde bliver netop det, menneskeheden har behov for, udkrystalliseret og tager form omkring eller blandt disse enheder eller mennesker. Deres ønsker bliver opfyldt. Når de nødvendige vibrationer bliver sat i gang, kan menneskene ikke undslippe deres tilstedeværelse, og på denne måde bliver alle menneskehedens fuldendte ønsker udkrystalliseret og givet form. Det store hav, som er Guds store, skabende, grænseløse og bevægelige rum, er krystalklart, og der er det fyldt med vibrerende og udstrålende energi. Denne udstrålende energi er kendt som flydende stof, i hvilket alle substanser eller elementer er i opløselig form eller fordelt i et harmonisk forhold, parate til at adlyde den vibrationshastighed, der vil bringe dem til at forenes til den ønskede form. Når den pågældende vibrationspåvirkning etableres gennem den menneskelige enheds tanker, der samarbejder med helheden, vil elementerne ikke have mulighed for nogen anden kurs, men vil hastigt flyde til at udfylde den form, der svarer til ønsket. Dette er den absolute lov, og der er ingen, der kan standse den sande forløb. Lyt en gang. I hører et orgel spille meget lave bastoner. Lad os nu først sænke disse toner, så vi ikke længere kan høre dem. Den følelse eller fornemmelse af enhed, vi netop har oplevet, varer ved, ikke sandt. Vibrationen fortsætter, selvom vi ikke kan høre den. Lad os nu bringe tonerne højere og højere op, indtil de er så høje, at vi igen ikke kan høre dem. Følelsen eller fornemmelsen varer stadig ved. Den højere vibration fortsætter uanset. Vi ved, at ingen af påvirkningerne ophører, selvom de bevæger sig ud over vores fysiske høreevne. Det er det, vi betegner som ånd. Når det fysiske mister kontrollen, overtager anden den, og den form for kontrol er langt mere definitiv, da den har et langt strøm vibrationsområde end det blot fysiske og er langt mere modtagelig for styring via tankepåvirkninger eller vibrationer, da tanken i langt højere grad er forbundet med og koordineret med anden. Det fysiske er begrænset til kroppen og kan ikke strække sig ud over eller bort fra den. Det fysiske er også begrænset udelukkende til kroppens aktioner, men ikke til dens reaktioner. Når det drejer sig om kroppens reaktioner, er vi ånd, hvis det er sådan, vi definerer det, og således kan I se, hvorledes kroppen er begrænset. Anden gennemtrænger ikke blot hvert atom i det såkaldte fysiske, den gennemtrænger tillige den mindste partikel i enhver substans, det være sig faste stoffer eller luftarter. I virkeligheden er det den kraft, i hvilken den støbeform skabes. Hvorefter stoffet antager sine forskellige former, der findes ikke nogen anden måde, hvorpå stoffet kan antage sine forskellige former. Mennesket er den eneste formgiver og koordinator af disse forskellige former, som stoffet antager. Tillad mig et kort sidespring for et øjebliks forklaring. I ser her vort univers store centrale sol stråle frem i hele sin fantastiske glans. Og efterhånden som horisonten gradvist trækker sig tilbage og fremlægger en ny dag for vort syn, der fødes en ny epoke, en ny påske. Dette vort såkaldte univers, som roterer omkring den centrale sol, er kun et af 91 sådanne universer, der roterer omkring en central sol. Hvor sol er 91.000 gange strøm, men den hele eller kombinerede masse af alle de 91 universer. Denne centrale sol er så kolossal, at hvert af de 91 universer, der roterer omkring den i fuldendt orden og rækkefølge, er lige så små i sammenligning som de små bitte partikler, der roterer omkring et atoms centrale sol eller kerne, som I kalder det. Det tager dette univers over 26.800 AAR at fuldende en omgang i sin bane omkring den centrale sol. Det bevæger sig i nøjagtig rækkefølge med en præcis siren af polar eller nordstjernen. Tvivler I på, at der er en stor, positiv og guddommelig magt, der styrer det hele? Lad os vende tilbage til vores observationer. Se nøje efter. Der danner sig et billede, og på filmen ses solens hvide kugle. Der er ved at danne sig en rød plet på den hvide skive. Se nu endnu nøjere efter, så vil I opdage, at et lille bitte punkt af hvidt lys er skudt ud fra den røde plet. Dette er ikke en lysstråle, det er et bevægeligt punkt af rent lys, en livsgnist, der bliver udsendt og indesluttet i det, der er i færd med at blive til. For jer er det kun et lille bitte lyspunkt, og dog er det for dem, der kan se det på nært hold, enormt stort. Det forekommer jer besynderligt, men om kort tid vil I kunne se gennem et instrument, der hjælper jeres øjne til at se alle disse ting. Det vil tillige afsløre mange flere mærkværdigheder for menneskeheden. I millioner af år har den store centrale sol tiltrukket de pulserende og dog harmoniske energiudladninger, som må udløse sig selv eller søndersprænges. Læg mærke til, at en stor gaståbemasse er blevet slynget ud fra solen. Det, I netop har observeret på billederne, er tilblivelsen af planeten Neptun, som nu er en stor masse af mikrokosmiske partikler eller atomer, der er blevet stødt ud fra dens ophav, solen, med stor styrke og kraft. Medens den er tågeagtig og utydelig, er det lyspunkt, der viste sig, for den endelige udstødning fandt sted, den centrale sol, som har magt til at tiltrække og fastholde selv de mindste partikler, men også dem af strømdimensioner, som er blevet udløst fra den sol, der var deres oprindelse. Jeres første tanke er, at en eksplosion har fundet sted, og at partikler fra solen er blevet skudt ud i rummet. Stands et øjeblik og læg mærke til, hvad det er, der egentlig er sket. Hvorfor hænger partiklerne og gasserne tæt sammen og danner en klart cirkulær form? Det skyldes den intelligenslov, der i fuldendt orden og harmoni danner grundlaget herfor, og som er den styrende kraft. Dette er beviset for, at det ikke er nogen tilfældighed, men sker i perfekt orden og rækkefølge styret af loven, den lov, der aldrig tager fejl. Dette lyspunkt, eller denne centrale kerne, er den centrale gnist eller den søn, menneskehedens Kristus, hvorom hele menneskeheden drejer sig. Dette er determineret åndskraft. Denne lov hersker i alle dele af menneskeheden. Den centrale gnist er et fokus af rent, hvidt lys, den Kristus, der gennemtrængte den første celle. Dernæst udvider den sig, deler sig og afgiver lys til en anden celle, som fødes ved dennes deling, men sammenholdes af en samtidig eksisterende og sammenbindende kraft, der kaldes kærlighed. Disse partikler bliver næret og holdt sammen, ligesom moderen holder og nærer sit barn. Det er i virkeligheden et barn af solen, som i sig indeholder kernen af den centrale sol. Denne kerne indeholder billedet af og ligheden med det ophav, der netop har frembragt den. Så snart den er fremstået af sit ophav, har denne centrale sol den samme evne til at tiltrække, konsolidere og fastholde den pulserende og udstrålende energi, der omgiver den, hvilket er nødvendigt for dens liv og vækst. Den samler sig endelig til planeten Neptun, den ældste planet, der indtager det fjernest liggende kredsløb i vort univers. I begyndelsen, da Neptun opstod, og den centrale sol begyndte at tiltrække energi, hovedsageligt fra sit ophav, solen, begyndte atomet at konsolidere sig til sin form, det vil sige det begyndte at danne sig efter den form, der var planlagt for det for dets tilblivelse. Det indtog den plads, der er kendt som tilblivelsens bane, den bane, der ligger inden for den, hvor i Merkur bevæger sig i dag. I denne bane kan barnet med strømhæld uddrage sit stof fra sit ophav, da det her befinder sig meget nærmere ved ophavet. Efterhånden som det udtrak stof fra sit ophav, begyndte det at fortætte sig i sin form. I stedet for at forblive blot gasdampe i en tågetilstand, begyndte de kemiske bestanddele at udskille sig og fortættes. De faste stoffer, der fremkom ved kemiske processer, begyndte at dannes, og klippestrukturer begyndte under intens hede og stort pres at forme sig. Eftersom denne haltflydende substans blev mere fast, begyndte den at køle af på overfladen, og en skorpe dannedes. Skorpen blev tungere og fastere både ved afkølingsprocessen og ved optagelse af partikler, der kom til uden på skorpen. Da denne skorpe blev stærk nok til at holde den roterende masse sammen, blev denne masse til planetens primære klippestruktur med en tykt flydende smeltet masse i dens centrum. Fra de resulterende gasser og dampe begyndte vand dernæst at danne sig som et produkt af disse gassers forening. Stjernetågen blev dernæst værdig til at kaldes en planet. Den udviklede sig hastigt hen imod en tilstand, hvor den kunne opretholde liv, og dog må den fortsætte i æoner af tid med at føje til sin struktur, partikel for partikel udvendigt fra. Den fortsatte afkøling af den centrale masse bragte den nærmere og nærmere til fuldkommenhed, for dens atmosfæriske og kemiske forhold, samt dens overflade var rede til at frembringe levende organismer og holde dem i live. På dette stadium begyndte dens ophav, solen, at bringe et andet atom til verden, og da denne udstødning var til ende bragt, var Uranus født. Den ekstra kraft, der udgik ved udstødningen, kastede Neptun ud af sin oprindelige eller mindre bane ind i et mere udvidet kredsløb. Den var tvunget til at tage den bane, der nu er optaget af Merkur, for at gøre plads i vugge-minus-banen til den nyfødte Uranus, så den kunne modtage sin næring fra sit ophav, indtil dens tågestruktur blev til en planet. Igen falder tingene til ro og går godt i lang tid. Neptun, det første barn, vokser til og nærmer sig det stadium, hvor den kan rumme liv. Faktisk viser der sig amøbeformer i dens uklare og plumrøde vand eller indlandsøer. Dernæst er dannet atomrede til at fremstå, og Saturn fødes. Den ekstra kraft, der frigives ved denne udladning, sender Uranus ud af sin vuggebane, og den sender også Neptun ud af den bane, der nu indtages af Venus. Neptun var nu tilstrækkeligt afkølet og dens overflade udviklet til et stadium, hvor liv kunne trives. Det var på denne planet, og da den befandt sig i denne bane, at betingelserne for menneskeliv, sådan som det findes på jorden i dag, blev bragt til et udviklingsstade, hvor det menneskelige element kunne knytte sig til den udvalgte amøbe, der var nødvendig for, at den menneskelige form kunne opstå og udvikle sig. Således blev den første menneskerace til, ikke en dyre amøbe, men en menneskeamøbe af selektiv type og karakter og med en intelligens, der kunne forkorte udviklingsprocessen og gjorde det. På denne planet var betingelserne perfekte for udviklingen af mennesket, og den skete i hurtige trin. Der var ingen lavere dyreorganismer, og derfor udviklede der sig ikke noget dyreliv. Planeten var beboet af højt udviklede mennesker, der hastigt udviklede sig til en fuldkommen menneskerace, hvor alle var i stand til at sørge for sig selv direkte ved hjælp af det kosmiske eller flydende stof, de ville således være blevet kaldt guder på denne jord. Mange af vore dages legender og myter har deres oprindelse hos disse højt udviklede mennesker og er opstået i forbindelse med dem. De var fuldstændig lægteskabende princip, som havde bragt dem til udvikling. Denne menneskeslægt begyndte med sin evne til at udtrykke skønhed og fuldkommenhed og skabe sig perfekte og smukke omgivelser og forhold, og de gjorde i virkeligheden planeten til et paradis af skønhed og fuldkommenhed. Det var meningen, at denne slægt til stadighed skulle bevare denne fuldkomne tilstand, som den opnåede ved at have fuld kontrol over alle elementerne. Således blev et hvert ønske, den udtalte, opfyldt. Men som tiden gik, begyndte nogen at blive passive, og selviskheden viste sig, da nogen begyndte at gøre forsøg på at udkonkurrere deres medmennesker. Disse forhold skabte splittelser, som igen førte til egoisme og grådighed og skabte ufred. Den tid, der skulle have været anvendt til tjeneste og fremgang, blev ødet bort i strid og ufred. I stedet for at holde sig nær ved deres oprindelse fraveg den og spredtes vidt og bredt, indtil alle undtagen nogen ganske få mistede alt, hvad der var stort og ædelt. Alle undtagen nogen få gav slip på deres sikkerhed og beskyttelse. Dette førte til, at en virvel skabtes omkring planeten. I stedet for at holde sig til det guddommeliges fuldendte plan, hvorved de kunne have skabt et fuldendt og guddommeligt univers, blev de eftergivende i en sådan grad, at den næste udlosning, der fandt sted, var så voldsom, at den planet, der fremstod af stjernetågen, havde en masse, der var strøm med nogen af de andre, der tidligere var opstået. Det var sådan, den store planet Jupiter blev til. Den overskudsenergi, der blev frigivet, var så kraftig, at den farvede Saturn ud af vuggebanen og ind i den bane, der nu benyttes af Merkur. Eksplosionen var så voldsom og solsystemet så opfyldt, at store mængder asteroider dannedes og samlede sig omkring Saturn. Da de var af en anden polaritet end Saturn, kunne de ikke gå i forbindelse med den, og deres eneste alternativ var at danne information omkring planeten som et band af asteroider. Som sådan kaldes de i almindelig tale, ringene omkring Saturn. Nogle af disse asteroider er så store som planeter. Kraftudladningen fejede Neptun, den ophøjede og smukke, ud i den bane, der nu indtages af jorden, at del dens storslåethed til lige med dens indbyggere med undtagelse af nogen for blev fejet bort. De, der blev bevaret, havde aldrig sluppet deres guddommelige arv, og de havde konditioneret deres legemer på en sådan måde, at de var i stand til at søge tilflugt i udstråling gerne fra atmosfæren, der omgiver og gennemtrænger de 91 solsystemer, der nu eksisterer. I denne tilstand har de været i stand til at bevare deres identitet og viden og at give denne videre, så den aldrig vil ophøre med at eksistere. Det er i kraft af og ved hjælp af disse idealer, vi lever i dag. Vi påberåber os slægtskab med disse store skabninger. De danner menneskehedens grundrace. Gennem dem er menneskehedens idealer blevet bevaret og menneskets guddommelighed opretholdt. Dernæst fulgte mange millioner af æoner af tid, som var nødvendige, for stjernetågen Jupiter kunne tage form som en planet. Så enorm er dens størrelse, at den selv i dag kun er afkølet i ringe grad. Tiden flyver igen på lette vinger, og solen er rede til at give liv til den femte stjernetage, og Mars, den blodrøde planet, bliver til. Da denne udstødning er fuldført, ser vi et fænomen finde sted på den mægtige Jupiter. En stor, rød plet har pludselig dannet sig på den ene side, og den udslynger en stor del af sig selv. Den har frembragt en satellit, som kaldes en måne. Der opstår ved de to udstødninger en sådan overskudskraft, at kæmpen Jupiter bliver kastet ud af vuggebanen, så der gives plads for planeten Mars. Da nu kæmpen Jupiter kommer ind i sin nye bane, er den roterende tågeform ikke på nogen måde i stand til at samle den store mængde partikler til sig, der blev udslynget ved dens fødsel. Disse partikler blev slynget så langt bort, at de kom inden for påvirkning fra Neptun, Uranus, Saturn og Mars. Men da de var af anden polaritet end disse planeter, kunne de ikke blive optaget af disse. De blev separate asteroider uden planetarisk polaritet, og derfor kan de ikke indtage nogen plads som planeter og rotere i en given orden og harmoni rundt om den centrale sol. Følgelig flyver de omkring i rummet som en stor sværm af meteorer uden nogen bestemt rytme eller bevægelse og øger deres hastighed forfærdeligt, så de kolliderer med og borer sig ned i overfladen på andre planeter eller sønderknuses ved nedslaget. I deres vilde fart gennem rummet bliver små bitte partikler desuden ført bort, indtil de gradvis vender tilbage til den flydende form, som igen kan optages og assimileres af den store centrale sol og igen blive udstødt som stjernetåger, når andre planeter eller atomer fødes. Nu kommer den udladning, der bringer den stjernetage til verden, der endelig danner vor jord. Mars slynges ud af vuggebanen, og vor jord indtager dens plads. Således sendes alle planeterne ud i en ny bane for at give plads for det nye barn. Dernæst fødes Venus. På lignende vis kastes Jorden og alle de andre planeter eller atomer ud i stadig strømbaner for at gøre plads i vuggen til den nyfødte planet. I næste omgang fødes Merkur, og de øvrige planeter kastes på ny ud i udvidede baner, indtil de danner hele det kompleks af planeter, der i dag er synlige via astronomien, det vil sige 8 i alt. Der er i virkeligheden 9, da vuggebanen ikke er optaget af Merkur. Den optages af den sidste stjernetage, det seneste barn, men denne stjernetage har endnu ikke fortættet sig til en form, der kan næses. Den er der dog ikke desto mindre, og dens påvirkning kan mærkes. Således indeholder det solsystem, som vor jord er en del af, 9 planeter med deres 9 baner, som de følger med matematisk nøjagtighed rundt om den centrale sol eller kerne. I har set billeder af denne skabelsesproces, således som den har fundet sted og i den rette orden og rækkefølge. Der er ved at ske noget med Neptun, den planet der er fjernest fra solen og har den længste bane. Den har nået sit klimaks og også grænsen for sin hastighed. Den har modtaget sin fulde lysladning og er parat til at fremstå som en sol. Den vil gå til grunde, når den nye stjernetage begynder at tage form, og solen er rede til at frembringe en tiende stjernetage. For denne udstødning finder sted, har Neptun nået sin hastighedsgrænse i sit kredsløb omkring den centrale sol. Den flyver ud i rummet og eksploderer og vender igen tilbage til det flydende stof. I denne tilstand kan den igen optages af den centrale sol og øge dens energi, så flere planeter kan fremkomme. Således samler solen igen flydende stof af det, den udsender og som vender tilbage til den i flydende tilstand. Det er fortsat fornyelse gennem regeneration til nyskabelse. Hvis det ikke var for denne proces, ville den centrale sol for de 91 universer eller solsystemer tillige med de centrale sole i hvert af de forskellige solsystemer være blevet opbrugt for længe siden, og alt ville være vendt tilbage til det uendelige, hvor i alle stoffer eksisterer, en klog intelligens, som gennemstrømmer alle udstrålinger og hele rummet, kalder solsystemerne til at tage form og starter dem på deres march fremad. Solen, eller den centrale kerne, bliver aldrig gammel og dør ikke. Den modtager, absorberer, opbevarer og konsoliderer, hvorefter den giver liv til atomet, og dog bliver den aldrig mindre, den i al evighed modtager og absorberer i sig det, den sender ud. Således foregår regeneration og genfødsel hele tiden. Universer dannes, udvides og returnerer det, de har modtaget. Der er en omgang med fremskridt fra et lavere til et højere stadium, og dernæst videre til en højere udvikling. Galaksen med de 91 solsystemer, som vor jord og dens galakse af planeter er en del af, er kun en galakse i et endnu strømunivers af 91 galakser, der bevæger sig omkring en endnu strømcentral kerne eller sol, som har en masse. Der er 91 gange strømmen den forstnævnte galakse. Dette fortsætter og gentager sig selv med multiplikatoren 91 næsten i det uendelige, i det det hele udgør det store og uendelige kosmos, de galakser, der omfatter Mælkevejen, som I kalder den. Dette kosmos kaldes ofte den atomare varmestråle, oprindelsen til solens varme. Mælkevejen er ikke en sky af stjerner, hvor jeres sol hører hjemme. Den er en stjernetage født af og udstødt fra den store kosmiske og centrale sol eller kerne, der netop er nævnt. Den sol, som I ser placeret i denne stjernetage, er kun en del af lysstrålerne fra solen.